Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Selvije Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Komandanti Suprem i Forcave Aleate për Evropë thotë se do të vëzhgojnë transformimin e FSK-s në fak. Mitrovica, njëra nga komunat më të varfra të Kosovës. NATO-ja thotë se sulmet ajrore ruse në Siri po i minojnë bisedimet për paqe. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
NATO-ja thotë se sulmet ajrore të Rusisë në Siri kanë minuar bisedimet ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara që synojnë gjetjen e një zgjidhje politike për dhënien fund të konfliktit 5-vjeçar. Sulmet intenzive nga ajri të Rusisë kryesisht në shënjestër të grupeve opozitare në Siri po i minojnë përpjekjet për gjetjen e një zgjidhje politike në lidhje me konfliktin, ka thënë sot para gazetarëve në Amsterdam sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Rritja e pranisë ruse dhe aktivitetet ajrore në Siri po i rrisin tensionet nga Rusia në lidhje me shkeljen e hapësirës ajrore turke dhe shkeljen e hapësirës ajrore të NATO-s. Kjo krijon rreziqe, ka thënë Stoltenberg. Bisedimet e paqes në Gjenevë janë ndërprerë në fillim të kësaj jave, pasi forcat qeveritare siriane të mbështetura nga sulmet ajrore ruse kanë nisur ofenzivë të re kundër forcave rebele në qytetin verior Aleppo. Dy kandidat demokrat për president të Shteteve të Bashkuara të njëjtën kanë debatuar në lidhje me politikën e jashtme, ndërsa gjatë debatit janë vërejtur ndasit sidomos në çështjen e Iranit. Ish-sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka diskutuar me senatorin Bernie Sanders në lidhje me rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Teheranin në kohën kur janë hequr sanksionet ekonomike. Clinton tha se Sanders ka gabuar kur e ka mbështetur normalizimin e marrëdhënieve me atë që ajo e ka cilësuar si shtet sponsorizues të terrorizmit që e ka destabilizuar rajonin. Sanders në anën tjetër ka thënë se nuk do t'i rivendoste marrëdhënit nesër, por do të lëvizte në këtë drejtim. Një panel i pavarur i ekspertëve të Kombeve të Bashkuara thotë se themeluesi i WikiLeaks Julian Assange është ndaluar në mënyrë arbitrare në ambasadën e Kuadriale në Londër dhe sipas tyre ai duhet të lirohet dhe të kompenzohet. Grupi punues në lidhje me ndalimin arbitrar konsideron se format e ndryshme të privimit të lirisë me të cilat është përballur Assange përbojnë një formë të ndalimit arbitrar, ka thënë një udhëheqës i grupit punues. Assange, i cili kërkohet për të ekstraduar në Suedi në akuzat për sulm seksual, ka jetuar në ambasadën Meseli në Londër që nga qërshori viti 2012. Qeveria britanike thot se vendimi i panelit të OKB-s nuk do të jetë ligjërisht detyrues për mbretërinë e bashkuar. Spanja ka njoftuar se një grua shtatzën është diagnostifikuar me virusin Zika, është ky rasti i parë një shtatzënë të infektuar në Evropë. Ministri i Shëndetësisë ka njoftuar se gruaja është kthyer së voni nga Kolumbia ku besohet se është infektuar. Virusi i cili merret kryesisht nga pickimi i mushkonjave, i cili mendohet se shkakton defekte në lindje, ka shpërthyer në disa shtete amerikane. Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila e ka shpallur virusin si emergjencë ndërkombëtare, ka paralajmëruar se virusi mund të infektoj deri në 4 milion njerëz, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
NATO-ja do të mbetet e përkushtuar të luaj rolin e vetë për stabilitet në Kosovë, ka theksuar komandanti suprem i forcave aleate për Evropë, generali Filip Brilov, i cili e ka vizituar dje Kosovën. Ai ka theksuar se KFOR-i do të qëndroj në Kosovë për aq kohë sa do të jetë e nevojshme. Generali Brilov është takuar me drejtuesit e lartë të institucioneve të vendit. Kronikën nga korespondenti Bekim Bislimi.
KFOR-i do të qëndrojë në Kosovë për aq kohë sa do të jetë nevojshme, ka deklaruar komandanti suprem i forcave aleate për Evropën, generali Filip Bridlov, i cili ka qëndruar të njëjtën në Kosovë. Deklaratën e tillë generali Bridlov e ka bërë gjatë një konference për media në Prishtinë pas takimit që ai ka pasur me drejtuesit e institucioneve të Kosovës. Ai ka theksuar se me liderët kryesor të Kosovës ka biseduar për punën e madhe që po bëjnë burrat dhe gratë në kuadër të KFOR-it në Kosovë, duke theksuar se është mjaft inkurajues roli kontribues i KFOR-it në ruajtjen e paqes në Kosovë. Generali Bridlov ka thënë se KFOR-i vazhdon të mbajë një ambient të qetë dhe të sigurt në Kosovë, si dhe të siguroj lirinë e lëvizjes për të gjithë. Siç ka thënë ai, është shënuar për parim i dukshëm, por ende ka mjaft punë për t'u bërë.
As Kosovo steps forward and embraces its own future, NATO will remain committed to doing its part to contribute to the stability here.
Përderisa Kosova i bën hapat e vet përpara në ndërtimin e të ardhmës, NATO do të mbetet e përkushtuar të luajë rolin e vet për stabilitet këtu. Ne do të mbetemi fleksibil dhe të pranishëm dhe do të ndryshojmë numrin e ushtarëve vetëm atëherë kur kushtet e sigurisë lejojnë atë. Ky është një proces i kushtëzuar dhe ne do të qëndrojmë këtu si një forcë domethënëse në Kosovë për aq kohë sa do të jetë nevojshme, theksoi generali Brit. Ai gjithashtu ka folur edhe lidhur me atë se cilat janë mundësitë e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcat të armatosura të Kosovës.
I think what we have said consistently across the years is that we would watch this transformation happen as Kosovo worked this out with its neighbors and reached agreement with its neighbors.
Mendoj se ajo që kemi thënë vazhdimisht është se do ta vëzhgojmë se si po bëhet transformimi dhe nëse Kosova do të punojë edhe me fqinjet e saj që të arrijnë marrëveshjen. Pra ky është pozicioni ynë. Lajmi i mirë është që forca ka shumë mundësi që të ndërveprojë me KFOR-in për ta marrë përvojën më të mirë në mënyrë që ta kryej punën e saj sa më mirë që është e mundur. Natyrisht ne sërish po presim që të shohim se a kanë marrëveshje me të gjithë fqinjet e tyre dhe ne do t'i mbështesim që të shfrytëzojnë këtë kohë që të stërviten dhe të trajnohen me KFOR-in, ashtu siç po bëjnë, tha generali Bridlov. Në anën tjetër, komandanti forcave shumëkombëshe të KFOR-it, generali Luigi Miglietta, ka thënë se duhet t'i kushtohet mjaft rëndësi fluksit të madh të emigrantëve dhe numrit të luftëtarëve që kanë marrë pjesë në luftrat e huaja. Gjithashtu ai ka theksuar se KFOR-i është mjaft i kënaqur me, siç e ka quajtur ai, angazhimin e plotë të institucioneve të Kosovës dhe sipas tij rezultatet e para janë të prekshme.
Ai can make an example related to foreign fighters mentioning the excellent achievements reached in this field.
Një shembull që mund të jap lidhur me luftëtarët e huaj është se policia e Kosovës ka shënuar arritje brenda kornizës ligjore. Dëshiroj të nënvizoj se si policia e Kosovës demonstroi efikasitetin e saj gjatë këtyre muajve të fundit me një profesionalizëm të lartë. Dëshiroj të nënvizoj bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet policisë së Kosovës, Euleksit dhe KFOR-it. KFOR-i do të vazhdojë të mbajë një ambient të qetë dhe të sigurt për të gjithë banorët e Kosovës dhe të garantoj kushtet të sigurisë për hapat e ardhshëm drejt procesit të normalizimit, ka deklaruar komandanti i KFOR-it. Gjatë vizitës në Kosovë, komandanti suprem i forcave aleate për Evropën, generali Bridlov, ka zhvilluar takime të ndara me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministrin Isa Mustafa për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një ndër komunat më të varfra në Kosovë konsiderohet Mitrovica, që dikur ka qenë komuna më e zhvilluar në aspektin ekonomik. Arsye gjithë kësaj,